พวกเราพร้อมหรือยังพร้อมก็ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเวลาฟังธรรมนะเป็นเวลาที่เราต้องให้ความเคารพในธรรมะเหมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมะเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธเจ้างั้นเวลาเราฟังธรรมนะต้องตั้งใจว่าเหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นพุทธเจ้านะหลวงพ่อเป็นแค่ลูกศิษย์ท่านสืบทอดกันมาเท่านั้นเองแต่ตัวเนื้อหาธรรมะเป็นของท่านท่านถ่ายทอดเอาไว้งั้นเราต้องฟังธรรมด้วยความเคารพในพระธรรมจิตใจต้องสงบสำรวมนะแต่ไม่ได้เคร่งเครียดจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเพียงชั่วโมงเดียวชั่วโมงหน่อยๆถวายพระพุทธเจ้าซะลืมเรื่องของตัวเองไปก่อนเรื่องวุ่นวายภารกิจต่างๆลืมไปชั่วคราวถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมหรือได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปบางที่นะเขาไม่รู้การฟังธรรมที่ถูกต้องพอหลวงพ่อเริ่มเทศก็ลุกขึ้นถ่ายรูปกันใหญ่ดังนั้นไม่เคารพในธรรมะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านรับธรรมะไม่ได้สิ่งที่จะรองรับธรรมะนั้นก็คือจิตของพวกเรานี่เองและสิ่งที่รองรับอธรรมก็คือจิตของพวกเรานี่เองปกติจิตของเราก็รองรับอธรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีเวลาชั่วโมงกว่าๆมาเปิดใจให้กับธรรมะรองรับธรรมะฟังธรรมด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อนน้อมด้วยความไม่ถือตัวบางทีมีตัวอย่างนะนักปราชญ์ท่านฟังธรรมด้วยความอ่อนน้อมพวกเราจำชื่อท่านเจ้าคุณนอได้ไหมเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตเวลาวัดเทพศิรินทร์มีการแสดงธรรมเนี่ยแต่ทั้งพระบวชใหม่ไปแสดงธรรมเชี่ยวคุณหนอก็ฟังแล้วฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมเรียบร้อยงดงามมากเลยเป็นตัวอย่างที่งดงามหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านงดงามอย่างนี้กระทั่งผู้หญิงแม่ชีน้อยแม่ชีพิมพาอยู่วัดหินมักเป้งแม่ชีพิมพาเนี่ยท่านไม่เคยเรียนหนังสือแต่ท่านนั่งสมาธิแล้วก็ท่านก็หัดเขียนตัวหนังสือออกมาได้เขียนตัวหนังสือได้แต่ตัวหนังสือท่านนะเขียนมันไม่ค่อยเหมือนหนังสือไทยเท่าไหร่เพราะท่านแก่มากเขียนแล้วตัวหนังสือจะซ้อนไปซ้อนมาตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะวันหนึ่งก็เข้าไปกราบท่านท่านก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะท่านจะอารมณ์ดีหัวเราะไปหัวเราะมาอยู่ๆท่านก็หยุดปุ๊บนิ่งขึ้นมาท่านก็ถามบอกว่าลูกปฏิบัตินี่ใช่ไหมใช่ผมยิงถามอย่างอื่นนะแต่ว่าเขาพูดทำนองนี้ลูกปฏิบัติใช่ไหมบอกใช่ช่วยไปแปลหนังสือให้แม่หน่อยแม่ไม่ไว้ใจคนอื่นเดี๋ยวแปลแล้วคลาดเคลื่อนหลวงพ่อก็เอาหนังสือของท่านแหละมาแปลเป็นภาษาไทยเขียนออกมาพอเขียนต้นฉบับเสร็จเอาไปอ่านให้ท่านฟังท่านไม่สบายช่วงนั้นไม่สบายมากนอนแซวอยู่งั้นพอเอาธรรมะไปอ่านธรรมะที่ท่านเขียนเองด้วยซ้ำไปท่านลุกขึ้นนั่งพับเพียบนะบนเตียงนอนนะขึ้นนั่งพับเพียบเลยพนมมือพับเพียบฟังธรรมะถามแม่นอนก็ได้นะไม่ได้หรอกเราต้องเคารพพระธรรมเนี่ยท่านสอนสิ่งที่ดีที่งามมาให้นะงั้นธรรมะเป็นของที่พวกเราต้องฟังด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเอาใจใส่ถ้าเราได้เข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมได้ตั้งอกตั้งใจฟังได้พิจารณาใคร่ครวญในเนื้อหาของธรรมด้วยจิตที่มีสมาธิพอเราก็จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ถึงขั้นที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะ ธรรมะเป็นของดีเป็นของสูงเราจะมาทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำด้วยความเคารพปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาธรรมะนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาได้ยิ่งดีที่สุดเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยหวังว่าเราจะได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราโลภอยู่งั้นเราต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมด้วยความสำรวมนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อบูชาคุณของท่านถ้าเราตั้งใจได้อย่างนี้การปฏิบัติจะไม่ยากอะไรหรอกในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่คนทั้งหลายนะไม่เคยได้ยินธรรมะก็เลยปฏิบัติไม่เป็นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้ความจริงของชีวิตการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านี้เองนะถ้าเราได้เห็นความจริงของกายของใจมากเข้ามากเข้านะจิตใจเราจะยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้อย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราก็เห็นร่างกายเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้อยู่ตลอดวันร่างกายเราหายใจเข้านะก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าร่างกายของเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์ในอิริยาบถเดิมไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะนั่งให้สบายแค่ไหนจะนอนให้สบายแค่ไหนในเวลาเพียงไม่นานความทุกข์ก็จะตามเข้ามาถึงเราก็ต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปอีกมันคล้ายๆเราวิ่งหนีหมาล่าเนื้อนะหมาล่าเนื้อไล่กัดเราอยู่เราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปนะพอห่างมาหน่อยเราก็รู้สึกสบายแป๊บเดียวหมาก็ตามมากัดอีกแล้วความทุกข์นั้นได้ตามบีบคั้นทำร้ายในร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะต่อไปใจมันจะค่อยคลายความยึดถือในร่างกายลงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของพิเศษหรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอย่างนี้นะความผูกพันรักใคร่หวงแหนในร่างกายก็จะลดลงต่อไปร่างกายจะแก่มันก็เรื่องของร่างกายที่เป็นตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บเพราะตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกข์มันจะตายสมน้ำหน้ามันไม่ใช่เราตายนะเนี่ยมาหัดรู้หัดดูความจริงจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงมันเข้าใจความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกมาเฝ้ารู้อยู่ในจิตในใจเรานะในจิตใจเราเนี่ยเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลาวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตทำอะไรก็อยากมีความสุขทั้งนั้นแหละกระทั่งจะดูหนังฟังเพลงก็ทำไปเพื่อมีความสุขไปกินเหล้าเมายาก็หวังว่าจะมีความสุขนะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะได้รับความสุขมาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจของเราสม่ำเสมอเราก็จะเห็นว่าความสุขมันสั้นนิดเดียวความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขเหมือนความฝันความสุขเหมือนพยับแดดนะอย่างเราเห็นตามถนนไกลๆเหมือนมีน้ำยิบยับยิบยับอยู่พอเข้าใกล้ๆก็ไม่มีจริงเป็นภาพลวงตาเหมือนพยับแดดนะเหมือนเปลวควันเหมือนหมอกอะไรนี้ไม่นานก็สลายตัวไปเหมือนเมฆนะไม่นานก็แตกตัวไปนี่ความสุขในชีวิตเราในจิตในใจเราถ้าเฝ้าสังเกตรู้ลงไปความสุขเป็นของไม่ยั่งยืนเลยเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดถ้าเราเฝ้ารู้ความจริงอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยความหลงไหลในความสุขมันจะลดลงถ้าความหลงไหลในความสุขลดลงเนี่ยความดิ้นรนเพื่อจะแสวงหาความสุขก็ลดลงที่เราดิ้นรนส่งจิตออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็วิ่งออกไปหาความสุขนั่นเองแต่ถ้ามันรู้ความจริงแล้วว่าความสุขมันเหมือนภาพลวงตาหลอกๆเท่านั้นเองการที่จะดิ้นรนแสวงหาส่งจิตออกนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีจะต้องส่งไปหาความสุขที่ไหนในเมื่อความสุขมันเป็นภาพลวงตาพอใจเราหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนะเราก็ไปสัมผัสความสุขอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นความสุขที่เป็นอมตะความสุขของพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นความสุขสุดยอดเลยถ้าเราหลุดพ้นจากความปรุงแต่งได้เราก็จะสัมผัสพระนิพพานได้พวกเราก็มีหน้าที่เท่านี้แหละนะหน้าที่คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจคอยดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปนะอย่างในร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ในจิตใจก็เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะอย่างเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นพวกเราก็ดิ้นรนจะหนีมัน อยากให้ความทุกข์พ้นไปหรือเวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเราอยากให้ปัญหามันจบไปสักทีนะเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าปัญหาหนึ่งจบปัญหาใหม่เข้ามาเพราะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันไม่เคยมีหรอกที่ว่าชีวิตปราศจากปัญหาบางทีไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ๆก็ป่วยไข้ไม่สบายไปก็มีนะอยู่ๆคนที่เรารักก็ตายก็มีนะอยู่ๆทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้ทั้งเยอะนะเศรษฐกิจปั่นป่วนแป๊บเดียวเงินทองไม่มีคุณค่าอะไรเนี่ยอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอนะแต่ถ้าจิตใจของเรานะคอยรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจเรื่อยๆกระทั่งร่างกายของเรานะก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษกระทั่งจิตใจก็เป็นของแปรปรวนในโลกนี้จะมีอะไรเหลือให้ไปชื่นชมยินดีเราไปชื่นชมยินดีของสิ่งต่างๆในโลกนะก็เพราะว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้กายให้ใจเป็นสุขให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ถ้าเมื่อเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่ากายกับใจเราเนี่ยมันเป็นทุกข์แท้ๆเลยมันจะเป็นสุขไปไม่ได้นะการที่จะไปดิ้นรนแสวงหาอะไรมาบำรุงบำเรอมันนะให้เกินความเป็นจริงความสมควรความจำเป็นนะก็ไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเกิดจากเรายอมรับความจริงไม่ได้เรายอมรับความจริงที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไม่ได้เราอยากให้บางอย่างหายไปเราอยากให้บางอย่างคงอยู่เราอยากให้บางอย่างเกิดขึ้นมาของยังไม่มีเราก็อยากให้มันมีขึ้นมาของมันมีแล้วเราก็อยากให้มันอยู่นานๆบ้างอยากให้มันหายไปบ้างในความอยากของเรามันก็เลยเกิดขึ้นตลอดเวลานะถ้าเรามีความเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันได้นะความทุกข์ทางใจมันจะไม่เกิดหรอกเพราะความอยากมันไม่เกิดนี่ความเป็นกลางทางใจจะเกิดได้นะแต่เมื่อจิตมีปัญญาเห็นความจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเท่าเทียมกันความสุขกับความทุกข์ก็เท่าเทียมกันนะด้วยความไม่เที่ยงด้วยความทนอยู่ไม่ได้ด้วยการบังคับไม่ได้ยึดถือเอาไว้ตลอดไปไม่ได้กุศลอกุศลก็เท่าเทียมกันด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเท่าเทียมกันไปหมดเลยเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมากๆนะใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางแม้ใจเราเป็นกลางนะถึงแม้เราจะไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเราก็ได้คุณประโยชน์มากมายแล้วคือความทุกข์จะตกหายไปเยอะเลยใจมันจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะถ้าใจเราไม่เป็นกลางนะใจเราจะมีความทุกข์มันจะยินดีกับสิ่งนี้ยินร้ายกับสิ่งนี้ยินดีในสิ่งใดนะก็อยากให้สิ่งนั้นเกิดเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วก็อยากให้อยู่นานๆยินร้ายในสิ่งใดนะก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดนะสิ่งนั้นเกิดแล้วก็อยากให้หายเร็วความอยากมันก็ตามหลังมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรามาเฝ้ารู้นะกระทั่งกายกับใจของเราเองก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งภายนอกยิ่งหาคุณค่าที่แท้จริงยากเข้าไปอีกนะใจเราจะค่อยเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะมาเรียนรู้ที่ตัวเองแล้วจะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยนะถ้าเข้าใจลงมาที่กายที่ใจของเราเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจโลกทั้งโลกเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจนี้แล้วก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะโดยเฉพาะตัวจิตตัวใจนะตัวสำคัญมากเลยเรายึดถือจิตใจเหนียวแน่นกว่ายึดถือร่างกายเวลาเราภาวนาเนี่ยจะปล่อยวางความยึดถือในร่างกายได้ก่อนการปล่อยวางความยึดถือในจิตใจนะปล่อยวางความยึดถือในร่างกายได้เราเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีปล่อยแล้วแต่ปล่อยความยึดถือทางจิตใจต้องพระอรหันต์ถึงจะปล่อยได้นะงั้นพวกเรายังไม่ปล่อยแต่ว่าเราก็เดินในร่องรอยที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินกันค่อยๆฝึกค่อยๆดำเนินไปนะวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรีบร้อนหรอกที่จะบรรลุเร็วๆแต่ว่าปฏิบัติสม่ำเสมออย่ารีบร้อนที่จะให้ได้ผลอย่ารุกรีรุกรนปฏิบัติรุกรีรุกรนไม่ได้กินหรอกนะแต่ว่าปฏิบัติแบบย่อหย่อนก็ไม่ได้กินเหมือนกันงั้นเราขยันดูนะดูบ่อยๆดูเนืองๆแต่ไม่ได้ดูด้วยหวังผลว่าจะได้อะไรดูไปจนวันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้จะเข้าใจความเป็นจริงของโลกด้วยนะทั้งกายกับใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วในโลกนี้จะมีอะไรที่น่ายึดถือนะอย่างบ้านเราเนี่ยเราหวงแหนบ้านเรามากเลยปลูกบ้านราคาแพงสวยงามออกแบบเองนะสถาปนิกที่ไหนก็ออกแบบสู้เราไม่ได้อย่างนี้สร้างขึ้นมานะแต่ร่างกายเราอยู่ไม่ได้ถ้าพอร่างกายเจ็บป่วยจริงๆนะความรักบ้านกับรักร่างกายรักร่างกายมากกว่ารักชีวิตมากกว่า หรือเราว่าเรารักคนโน้นรักคนนี้นะจริงๆเรารักความสุขในใจของเรามากกว่าอย่างเรารักสามีภรรยาของเรานะเราว่ารักมากเลยที่จริงเรารักความสุขในใจของเราเรามีสามีมีภรรยานะเรารู้สึกว่ามีความสุขเราก็เลยไปติดอกติดใจวัตถุแห่งความสุขหรือสามีภรรยาที่จริงเราติดความสุขหรือมีเงินมีทองนะเงินทองเป็นวัตถุแห่งความสุขของเราเป็นที่ตั้งของความสุขถ้ามีเงินมีทองแล้วมีความสุข ที่เราติดใจจริงๆคือติดในความสุขทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศมีชื่อเสียงเราคิดว่ามีความสุขเราติดความสุขแต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงนะว่าความสุขก็ไม่มีสาระแก่นสารนะมันจะคลายความยึดถือสิ่งต่างๆไปนะไอ้คำว่าของเราของเราเนี่ยมันเกิดจากโลภะทั้งนั้นแหละนะถ้าโลภะสลายไปโลภะนั้นมันตามหลังสุขเวทนามาถ้าเราเห็นว่าถ้าความสุขในจิตในใจของเราเนี่ยเป็นของไม่มีสาระแก่นสารไอ้โลภะข้างนอกมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปโดยธรรมชาตินะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกงั้นเราปฏิบัตินะคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ในจิตในใจของเราเรื่อยๆจิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะอะไรๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้เรื่อยๆให้รู้สบายๆนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะสอนอยู่สม่ำเสมอว่าหลักของการเจริญปัญญาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยประโยคสั้นๆนิดเดียวนะแต่ถ้าขยายความแจกแจงออกไปนะกว้างขวางเทศทั้งวันก็ไม่จบเลยยังบอกให้มีสติสติเป็นยังไงให้มีสติสติเกิดยังไงเนี่ยอยู่ๆมันจะมีได้ยังไงต้องมีเหตุของสติสติเป็นสภาวะที่ระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเรานี้สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตจำสภาวะแม่นนะสติจะเกิดเองเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตางั้นหน้าที่เราจะให้มีสติคำว่าแค่คำว่ามีสติคำเดียวนะก็ฝึกกันปางตายแล้วต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะถ้าคนไหนถนัดรู้กายก็รู้สภาวะทางกายบ่อยๆมีใจเป็นคนดูนะรู้สภาวะของร่างกายไปเรื่อยๆดูร่างกายนี้เหมือนเป็นคนอื่นเหมือนเราเห็นคนอื่นเหมือนดูคนอื่นร่างกายหายใจออกคอยรู้ร่างกายหายใจเข้าคอยรู้ไม่ลืมมันร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเรารู้คอยรู้เรื่อยๆอย่าไปลืมมันเนี่ยพอเราหัดรู้บ่อยๆจิตจะจำสภาวะได้แม่นเช่นจำสภาวะที่หายใจออกได้แม่นจำสภาวะหายใจเข้าได้แม่นจำสภาวะของการยืนเดินนั่งนอนได้แม่นพอร่างกายเราหายใจร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถสติจะเกิดอัตโนมัติเลยมันจะรู้สึกขึ้นมานะมีความรู้สึกขึ้นมาถึงความมีอยู่ของกายของใจเนี่ยบอกมีสตินะในคำเดียวนะคำว่ามีสติถ้าฝึกจนเป็นสติอัตโนมัติเกิดอัตโนมัติไม่ได้จงใจให้เกิดมีสติแล้วไปทำอะไรมีสติแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้มีสติแล้วต้องรู้กายรู้ใจการรู้คำว่ารู้คำเดียวก็มีความหมายรู้ไม่ใช่แปลว่าคิดรู้ไม่ได้แปลว่าเพ่งรู้ก็คือรู้เห็นอย่างที่มันเป็นเห็นร่างกายอย่างที่มันเป็นนี่แหละเรียกว่ารู้กายเห็นจิตใจอย่างที่มันเป็นนี่แหละเรียกว่ารู้ใจนะมีสติรู้กายรู้ใจคำว่ารู้คำเดียวก็มีนัยยะนะคำว่ารู้คำเดียวนี้ก็คือทางสายกลางนั่นเองถ้าเราเผลอไปเราเลื่อนลอยไปเราลืมกายลืมใจเรียกว่าหลงไปนะย่อหย่อนไปตามใจกิเลสไปเป็นกามสุขาริกานุโยคถ้าเราบังคับกายบังคับใจเอาไว้นะเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กายรู้ใจมันก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติธรรมดามันอึดอัดนะอึดอัดคับข้องใจนี่ตึงเกินไปงั้นคำว่าแค่คำว่ารู้ก็มีนัยยะทั้งกว้างขวางแล้วมีสติรู้เห็นไหมรู้อะไรรู้กายรู้ใจการรู้กายทำยังไงนะก็ต้องศึกษาการรู้กายรู้ลงปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้สดสดร้อนร้อนเดี๋ยวนี้เลยร่างกายกำลังหายใจอยู่ร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนนะเนี่ยรู้ลงสดสดร้อนร้อนไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะมีคำต่อท้ายถ้าดูจิตดูใจเนี่ยจะเป็นการตามรู้สภาวะที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆนะเช่นกิเลสราคะเกิดขึ้น เรามีสติรู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นในขณะที่มีสตินั้นจิตเป็นกุศลในขณะที่มีราคะนั้นจิตเป็นอกุศลกุศลและอกุศลไม่เกิดร่วมกันแต่ว่าการดูจิตดูใจเนี่ยเป็นการตามรู้แต่ต้องตามแบบกระชั้นชิดนะเรียกว่าปัจจุบันสันตติถ้าดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันเลยถ้าดูจิตดูใจของเรานะจะเห็นกิเลสต่างๆทำงานได้เนี่ยดูเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันนะเนี่ยดูวิธีดูกายก็ไม่เหมือนกับดูจิตวิธีดูจิตก็ไม่เหมือนดูกายดูกายดูเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกถึงกายเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังไปติดๆจิตมันโลภนะรู้ทันว่าโลภจิตมันไหลไปแล้วจิตไหลไปคือจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตไหลไปนะเนี่ยฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนะโกรธไปก่อนรู้ว่าโกรธอย่างเนี้ยอิจฉาไปก่อนแล้วรู้ว่าอิจฉากลัวไปก่อนแล้วรู้ว่ากลัวนะกังวลไปก่อนแล้วรู้ว่ากังวลแต่ไม่ใช่เมื่อวานกังวลนะวันนี้เพิ่งรู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ปัจจุบันสันตติไม่ต่อกับปัจจุบันนะไม่เป็นปัจจุบันนะห่างไกลเกินไปแม้ประโยคที่หลวงพ่อสอนนี่ไหมมีสติรู้กายรู้ใจครอบคลุมธรรมะตั้งมากมายแต่การรู้กายรู้ใจนั้นต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแค่คำว่าความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้เห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่การเจริญปัญญานะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานลำพังเห็นร่างกายอยู่นะเห็นจิตใจของตัวเองเนี่ยมันจะรู้อยู่เฉยๆนะเห็นแต่ตัวสภาวะของร่างกายตัวสภาวะของจิตใจไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจยังไม่ชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นเนื้อแท้ของมันเห็นลักษณะที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมนามธรรมเนื้อแท้ของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเราก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นถึงเนื้อแท้ของมันเห็นถึงลักษณะที่แท้จริงของมันไม่ใช่เห็นแค่ตัวของมันนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นทำไมเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเพราะลักษณะของความโกรธไม่เหมือนความโลภไม่เหมือนความหลงแต่ลักษณะเฉพาะตัวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษคือวิเศษพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษเฉพาะตัวการที่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าเป็นความโกรธเนี่ยเพราะเราจําลักษณะพิเศษของความโกรธได้ความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยมุ่งทําลายล้างความโกรธเกิดมาแล้วอึดอัดขัดข้องใจนะไม่สบายใจแล้วจําสภาวะได้สภาวะอย่างนี้นะเรียกว่าวิเศษลักษณะถ้าเรายังจําแค่ตัวสภาวะของมันได้จําว่าราคะหน้าตาเป็นอย่างนี้โทสะหน้าตาอย่างนี้ฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้หดหู่เป็นแบบนี้สุขเป็นแบบนี้ทุกข์เป็นแบบนี้รู้ได้อย่างนี้เรียกว่ารู้ลักษณะเฉพาะตัวหรือวิเศษลักษณะการเห็นลักษณะเฉพาะตัวยังไม่ใช่การทำวิปัสสนางั้นอย่างเราเห็นท้องพองท้องยุบนะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ลักษณะพิเศษแต่เป็นลักษณะร่วมเรียกว่าสามัญลักษณะนะสามัญลักษณะหมายถึงลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจของเรานี้แหละลักษณะร่วมของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เรามาคอยรู้ใจมีความโกรธคอยรู้ใจมีความโลภคอยรู้ใจมีความหลงคอยรู้เนี่ยก็เพื่อจะเรียนรู้ให้เห็นความจริงว่าแม้แต่ความโกรธก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แม้ความโลภก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แม้ความหลงก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะความทุกข์ความเฉยๆก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์การหายใจเข้าการหายใจออกการยืนเดินนั่งนอนก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตจะสรุปเป็นความรู้รวบยอดขึ้นมาความรู้รวบยอดนี่แหละคือตัวปัญญาอันยิ่งนะความรู้รวบยอดก็คือการที่เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเห็นไหมเห็นเป็นภาพรวมไม่ใช่เห็นแต่ละอันแต่ละอันนะการที่เราเห็นความโกรธความโลภความหลงเกิดดับเกิดดับไปนะเพื่อวันหนึ่งเราจะมาเห็นว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับจิตมันจะยอมรับตรงนี้ขึ้นมานะตรงนี้เราเรียกว่าเราตกเข้าสู่กระแสธรรมะนะได้พระโสดาบันขึ้นมาแล้วงั้นประโยคที่หลวงพ่อสอนไว้นั่งกว้างขวางมากนะให้มีสติรู้เห็นไหมให้มีสติรู้นะไม่ใช่เพ่งให้มีสติรู้กายรู้ใจนะร รู้กายทำยังไงรู้ใจทำไงก็ไม่เหมือนกันตามความเป็นจริงคือต้องเห็นความจริงของกายความจริงของใจความจริงของรูปนามคือเห็นไตรลักษณ์เราจะทำได้เนี่ยมีเงื่อนไขมีประโยคในวงเล็บนะประโยคหลักๆในการทำวิปัสสนาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในประโยคหลักมีเท่านี้เองมีส่วนขยายก็คือเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแม้จิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงเป็นเรื่องของสมาธิละนะสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่แค่จิตสงบไหมหลวงพ่อก็สอนเรื่อยๆนึกออกไหมบางทีก็สอนว่าสมาธิมี2แบบนะสมาธิอันที่1จิตเป็น1อารมณ์เป็น1สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นสมถกรรมฐานสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยจิตเป็น1อารมณ์นับไม่ถ้วนอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็น1คือเป็นแค่คนดูเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นปรากฏการทั้งหลายที่ไหลผ่านหน้าไปสดสดร้อนร้อนเนี่ยเราต้องมาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถ้าเรารู้ทันนะมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเคลื่อนไปเมื่อไรเรามีสติรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติการที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะระดับฌานก็คือเรารู้ว่าพอขึ้นถึงฌานที่2เนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์ของฌานนะอย่างปฏิภาคนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจิตเราไปจับอยู่ที่แสงอยู่เนี่ยนะอันนี้เป็นฌานที่1ตัวรู้ยังไม่เกิดเพราะจิตยังเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างแต่พอเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะวิตกวิจารคือการตรึกการตรองถึงแสงนะจะหายไปในฌานที่2ไม่มีวิตกไม่มีวิจารนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาได้นี่ก็คือการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจับปฏิภาคนิมิตแต่ถ้าเราไม่ได้ทำฌานนะเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปในโลกของความคิดก็ได้นะจิตเราเคลื่อนไปตลอดเวลาเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดถ้าจิตมันเคลื่อนไปดูเรารู้ทันมันก็จะตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปฟังเรารู้ทันมันก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันมันก็ตั้งมั่นในระหว่างจิตเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปคิดมีบ่อยที่สุดงั้นถ้าเราจะฝึกให้ชำนิชำนาญเร็วๆนะเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไว้นะวิธีรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดการรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบมีที่หมายมีที่สังเกตนะอย่างถ้าเรามีรถยนต์2คันนะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันขนานกันไปเนี่ยเราจะรู้สึกมันไปด้วยกันเรื่อยๆหลงไปด้วยกันพร้อมๆกันนะแต่ถ้าเรามีเครื่องหมายมีหลักกิโลสังเกตนะว่าเคลื่อนไปจากหลักกิโลนี้เราก็รู้ว่าเคลื่อนไปแล้วนะหลักกิโลหรือตัวเครื่องสังเกตนี้เรียกว่าเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่งั้นเราต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งที่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหนีไปคิดเรารู้จะอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดหรือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเราก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะเหลือตัวสุดท้ายคือต้องมีจิตที่เป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางด้วยนะตัวเป็นกลางเกิดจากอะไรตัวเป็นกลางเกิดได้หลายอย่างนะเกิดจากสติก็ได้เกิดจากสมาธิก็ได้เกิดจากปัญญาก็ได้เบื้องต้นก็ต้องให้เกิดจากสติก่อนถ้าจิตเวลาไปรู้อารมณ์ใดๆเข้าแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเรียกว่ารู้ด้วยสตินะสติเป็นตัวรู้ทันนะพอเรามีสติเป็นตัวรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆเช่นเห็นรูปที่สวยแล้วยินดีนะได้ยินเสียงที่ไม่เพราะไม่ถูกใจเสียงหยาบคายยินร้ายเนี่ยเราไม่ได้รู้อยู่แค่รูปแค่เสียงแต่เรารู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจที่หลงยินดียินร้ายด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายเนี่ยความยินดียินร้ายจะดับนะอัตโนมัติเลยจะดับจิตจะเป็นกลางเพราะสติเบื้องต้นเป็นกลางไปเพราะสตินะเบื้องปลายจะเป็นกลางด้วยปัญญาพอจิตเป็นกลางแล้วเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆรูปธรรมก็แสดงไตรลักษณ์นามธรรมก็แสดงไตรลักษณ์ในที่สุดจิตก็เกิดปัญญารู้ว่ารูปธรรมทั้งหลายนะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามธรรมทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พอมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันด้วยความเป็นใจรักเนี่ยเรียกว่ามันเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นกลางเนี่ย มีเป็นกลางด้วยสติเป็นกลางด้วยปัญญาที่จริงมีเป็นกลางด้วยสมาธิอีกด้วยนะถ้าเป็นกลางด้วยสมาธิเป็นเรื่องของสมถะนะถ้าเจริญปัญญาอยู่ก็เป็นกลางด้วยสติด้วยปัญญาถ้าการที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยอย่างเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงสุขแล้วก็หายไปสุขแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงยินดีนะมันมีปัญญาเนี่ยมันรู้แล้วว่าความสุขไม่เที่ยงจิตความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีนี่เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญามีความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ยินร้ายเพราะว่ารู้ความจริงของความทุกข์ว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาเราต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองนะค่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเบื้องต้นเป็นกลางด้วยสติไปก่อนสุดท้ายมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองด้วยปัญญาเมื่อจิตเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยตรงนี้คือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคบางคนนั่งภาวนาแล้วก็เคลิ้มบุบบุบบ้าบๆนะไม่เคยเห็นไตรลักษณ์อะไรเลยไม่เคยเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์นั่งไปแล้วเคลิ้มบุบบุบไปแล้วบอกว่าบรรลุมรรคผลแล้วไม่ได้บรรลุจริงเลยนะถ้าไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วก็ไม่ได้เจริญปัญญาอยู่นะต้องพยายามเจริญปัญญาด้วยการรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจให้มากรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือไม่อินไปในรูปในนามที่เรากำลังรู้อยู่ถ้าเราอินไปในรูปนามที่เรารู้อยู่เรียกว่าเพ่งนะหรือไม่เผลอลืมรูปลืมนามเรียกว่าเผลอนะคำว่ารู้เนี่ยต้องไม่เผลอไม่เพ่งนะงั้นประโยคเดียวที่หลวงพ่อสอนนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยครอบคลุมธรรมะเอาไว้อย่างมากมายมหาศาลเลยอธิบายได้เป็นวันๆนะไม่จบหรอกแจกแจงได้ละเอียดยิบไปหมดเลยนี่หลวงพ่อย่อการปฏิบัติในฝ่ายวิปัสสนานะเหลืออยู่ประโยคเดียวเนี้ยเดี๋ยวพวกเราจะได้จําได้ง่ายๆแล้วก็ไปลองทําดูไปฝึกดูนะถ้าทํามากไม่เป็นก็ทํานิดหน่อยทํานิดหน่อยไม่ใช่ว่าทํานานๆครั้งนะทํานิดหน่อยหมายถึงไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกแค่ว่าจิตใจเรามีความสุขคอยรู้จิตใจมีความทุกข์คอยรู้จิตใจเฉยๆคอยรู้เอานิดหน่อยเอาแค่นี้พอไม่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในรูปธรรมนามธรรมหรอกนะคอยรู้ไปสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวหัดดูอยู่เท่านี้แหละถึงวันหนึ่งมันจะเป็นกลางด้วยปัญญานั่นแหละมันจะเห็นนะความสุขมันก็ไร้สาระนะความทุกข์มันก็ไร้สาระนะความเป็นกลางเฉยๆก็ไม่มีอะไรไร้สาระเหมือนกันไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความสุขเพราะความสุขไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความไม่สุขไม่ทุกข์ความเป็นกลางๆเพราะความเป็นกลางๆก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาของไม่เที่ยงหรอกเราฝึกจนใจเนี่ยเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วถัดจากนั้นอริยมรรคจะเกิดเองเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนนะจิตจะเข้าฌานเองโดยอัตโนมัติเลยนะจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตินะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะบอกว่าหลวงปู่ครับเราดูจิตอยู่ไม่ได้เจตนาเข้าฌานเนี่ยเข้าฌานได้ด้วยหรือนะหลวงปู่บอกว่าดูจิตอยู่นะจะได้ฌานโดยอัตโนมัตินะจะได้ฌานอัตโนมัติเพราะเวลาที่เราดูจิตเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นจิตเกิดดับแสดงไตรลักษณ์ในขณะนั้นเจริญปัญญาอยู่บางครั้งก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆตรงที่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี่ยจิตเป็นสมถะเรียบร้อยแล้วนะตรงที่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาตรงที่ไม่เห็นไตรลักษณ์เป็นสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นที่ว่าดูจิตเนี่ยทำสมถะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะมันควบกันอยู่แล้วนะงั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราเข้าฌานไม่เป็นมีความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้มีความสุขหายไปคอยรู้มีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ความทุกข์หายไปคอยรู้ความเฉยเฉยเกิดขึ้นคอยรู้นะความเฉยเฉยหายไปคอยรู้รู้อยู่เท่านี้แหละรู้อยู่3ตัวนี้แหละนะเห็น3ตัวนี้แหละหมุนเวียนกันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะดูให้บ่อยๆอย่าจงใจดูมากเดี๋ยวเคร่งเครียดดูไปสบายๆคอยรู้สึกไปสบายๆอย่าไปจ้องอย่าไปเฝ้าดูการดูจิตมีทริคนะมีหลักสําคัญเลยห้ามจ้องห้ามเฝ้าดูถ้าดูแล้วมันจะนิ่งปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาให้ตาเห็นรูปให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรให้มันกระทบไปตามธรรมดาให้ใจมันคิดนึกไปตามธรรมดาแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันเกิดเฉยเฉยให้รู้ทันเนี่ยมารู้อยู่ตรงนี้เรื่อย ต่อไปปัญญาก็เกิดเองแหละสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงนะสุดท้ายจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะไม่ดิ้นรนความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นที่เรียกว่าสักว่ารู้ว่าเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนที่จะหนีมันนะก็แค่รู้แค่เห็นความเฉยเฉยเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรกับมันนะก็แค่รู้แค่เห็นพวกเราเคยได้ยินคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นไหมพูดได้ง่ายนะแต่ทำยากนะพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่ถึงคำว่าสักว่าจริงหรอกมีแต่สักว่าแบบทรงเดชนะสักว่าทำสักว่าทำงานไปวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างนั้นสักว่าอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยตรงที่จิตมันสักว่าสักว่าได้เนี่ยจิตมันต้องเดินปัญญาจนเป็นกลางแล้วนะมันถึงจะสักว่ามีความทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าเห็นไปมีความสุขขึ้นมาก็สักว่าเห็นไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่ารู้ความจริงแล้วสุขทุกข์เฉยๆอะไรก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันจิตมันจะรวมนะจิตมันจะหมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนแล้วเนี่ยถ้าปัญญามันแก่รอบนะสติสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์เพียงพอถึงระดับจะได้พระโสดาแล้วนะจิตก็จะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองแล้วจิตจะเห็นสภาวะภายในเนี่ยเคลื่อนไหวเกิดดับอยู่สองสามขณะถามว่าอะไรเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวแล้วสิ่งนั้นดับไปอ้าวทำไมเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะท่านถึงใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยจะเห็นมาถึงจุดนี้นะอย่างตรงนี้ก็สำคัญนะถัดจากจุดนี้แล้วจิตมันรู้ความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยจิตจะปล่อยสิ่งที่เกิดที่ดับนะอะไรที่เกิดที่ดับนะก็ความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจของเรานี่แหละหรือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นแหละที่เราเคยรู้เคยเห็นนั่นแหละนะส่วนตอนที่เข้าขั้นละเอียดเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าอะไรนะจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอมันรู้แจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาจิตจะปล่อยวางการเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดที่ดับนะจิตจะทิ้งสิ่งที่เกิดที่ดับทวนกระแสเข้าหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันจะทวนกระแสเข้าหาพระนิพพานนะนิพพานมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไปสร้างขึ้นมาในขณะนั้นไม่เหมือนฌานสมาบัติฌานสมาบัตินะเกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็ดับไปแต่พระนิพพานไม่เกิดไม่ดับพอจิตปล่อยสิ่งที่เกิดที่ดับแล้วจิตก็ถอยเข้ามาทวนกระแสเข้ามานะจิตยังเข้าไม่ถึงพระนิพพานก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลจิตปล่อยรูปธรรมนามธรรมไปแล้วก็ไม่ใช่ปุถุชนเป็นสภาวะคาบลูกคาบดอกสภาวะคาบลูกคาบดอกเนี่ยชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้นสั้นนิดเดียวนะมันปล่อยทางโน้นปุ๊บมันก็เข้ามาทางนี้เลยนะถ้าสติเราเร็วมากๆเราจะเห็นปุ๊บปล่อยนะเคลื่อนเข้ามาหาธาตุรู้นะพอเข้ามาถึงธาตุรู้ใจดวงนี้ไม่ใช่จิตไม่เรียกว่าจิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าจิตผู้รู้ยังเป็นจิตที่เข้าคู่กับจิตผู้คิดอันนี้เป็นธาตุรู้ขึ้นมาทวนกระแสเข้าถึงธาตุรู้นะอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่เนี่ยจะถูกอริยมรรคทำลายล้างไปขาดในพริบตาเดียวเลยนะอริยมรรคเนี่ยเหมือนมีดที่คมที่สุดนะเชือดทีเดียววับเดียวขาดสะบั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วพิเศษมากไปอย่างอื่นถ้าเราตัดกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยตัดแล้วประเดี๋ยวมันก็มาอีกอย่างพอเรามีโกรธรู้ว่าโกรธใช่ไหมความโกรธดับไปประเดี๋ยวก็มาอีกมีความโกรธอยู่เราทําสมาธิจิตไม่โกรธออกจากสมาธิโกรธอีกเนี่ยหรือเจริญปัญญานะเห็นความโกรธก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไปเห็นมาเดี๋ยวก็โกรธอีกยังกลับกรอกอยู่การตัดกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาเนี่ยแต่การตัดด้วยปัญญาในอริยมรรคเนี่ยนะพิเศษตัดแล้วตัดเลยไม่ต้องตัดอีกแล้วนะตัวไหนที่ถูกฆ่าตายแล้วไม่ต้องฆ่าอีกตัดครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปเลยนะงั้นตัวแรกที่มันตัดไปนะก็คือความสำคัญมั่นหมายความเห็นผิดว่ามีตัวเราของเราจะแต่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราพวกเรารู้สึกไหมจิตเป็นเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยถ้ายังรู้สึกอย่างนี้นะไม่ใช่พระโสดาบันนะเรารู้ตัวเองได้ง่ายๆเลยถ้ายังรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะไม่ใช่ตัวจริงหรอกนะเป็นโสดาตัวปลอมนะถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยพอมรรคมันตัดแล้วเนี่ยถ้ากลับออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่มีตัวมีตนนะดูลงมาที่จิตเนี่ยจะว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนรู้ว่าสิ่งบางสิ่งมีอยู่นะ ือจิตนะกลายเป็นสิ่งบางสิ่งมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ยังมีอาการที่ส่งกระแสออกไปยึดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะส่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ได้มีการเคลื่อนไปยึดถืออารมณ์ทางทวารทั้ง6ได้แต่ไม่มีผู้ยึดเรียกว่ามีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะถ้าเป็นพระโสดาแล้วจะมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำละนะถ้าเป็นพระอรหันต์นะไม่มีผู้กระทำแล้วไม่มีการกระทำด้วยมีแต่ความเคลื่อนไหวของขันเรียกว่าเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเองนะจิตนั้นไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอะไรอีกเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะค่อยๆฝึกไปงั้นเวลาที่อริยมรรคมันตัดอาสวะที่หุ้มอยู่แล้วเนี่ยจิตซึ่งไม่มีอาสวะครอบงำเนี่ยจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิเลยนะจะสัมผัสความสุขความสุขอันนี้เกิดจากการที่มรรคได้ทำงานเสร็จแล้วนะเป็นความสุขที่เกิดเป็นผลของมรรคเลยเรียกว่าผลมีความสุขสัมผัสมรรคผลนิพพานสัมผัสพระนิพพานสัมผัส2ขณะ3ขณะนะจิตก็จะออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิก็กลับมาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละแล้วจิตโดยธรรมชาติจะรีบทวนเข้าไปใหม่ว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นกิเลสอะไรฆ่าตายแล้วกิเลสอะไรยังไม่ตายนะก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าสักกายทิฏฐิตายแล้วนะก็เป็นพระโสดาบันนะถ้ายังไม่ตายยังไม่ใช่ยังกลับไปกลับมามีเงาของมันอยู่ยังไม่ใช่นะจะคอยรู้ทันบางคนนะภาวนาต้องระมัดระวังนะบางคนภาวนาแล้วชอบคิดว่าบรรลุโน้นบรรลุนี้จิตไม่มีกิเลสเลยนะวิธีเราจะดูว่ามีหรือไม่มีต้องดูว่าเขาเพ่งอยู่หรือเปล่าถ้าเขายังเพ่งอยู่เขายังประคองจิตอยู่เขายังติดอยู่ในภพนิ่งๆว่างๆอยู่เนี่ยตัวนี้วัดไม่ได้ต้องให้เคลื่อนออกจากภพนั้นก่อนถ้าเคลื่อนออกจากภพแล้วกิเลสถึงจะทำงานขึ้นมาให้ดูได้ว่ามีหรือไม่มีนะงั้นถ้าบางคนบอกเป็นพระอรหันต์แต่ก็ทำจิตอย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้ทั้งวันคนด่าแม่ยังไม่โกรธเลยนะแล้วบอกเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยมันแกล้งทำนะจิตมันเป็นล็อกอยู่นะงั้นต้องไม่ให้จิตล็อกอยู่นะจิตเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเราอย่างเนี้ยแล้วดูว่ากิเลสเกิดได้ไม่ได้นะต้องดูอย่างนี้นะดูด้วยในจิตที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละเพราะงั้นปัจจเวกขณะเนี่ยเขามาดูตรงจิตธรรมดานี่เขาไม่ได้ไปดูในฌานนะปัจจเวกขณะนั่นเลยเกิดขึ้นนอกฌานนะอริยมรรคอริยผลเกิดในฌานออกจากฌานมาแล้วก็ปัจจเวกขณะญาณเกิดขึ้นคือทวนเข้าไปพิจารณากิเลสงั้นพิจารณากิเลสอยู่ในสภาวะจิตใจปกติของมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานี่ไม่ใช่ไปพิจารณาในฌานจะไม่เห็นหรอกนะเนี่ยพวกเราต้องฝึกนะค่อยๆฝึกไปสรุปง่ายๆนะถือศีล5ไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะมีความสุขเกิดขึ้นในใจให้รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจให้รู้เฉยๆเกิดขึ้นในใจให้รู้รู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็จะรู้ความจริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะถ้าได้ตรงนี้แล้วก็มาเรียนต่อนะจะสอนธรรมะสูงๆขึ้นไปหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อไว้ถึงขั้นสุดท้ายเลยนะขั้นสุดท้ายเนี่ยต้องปล่อยตัวรู้อีกทีถ้าเป็นบอกเป็นพระอรหันต์แต่ยังรักษาตัวรู้อยู่มันก็คือพบหนึ่งนั่นแหละนะไม่ใช่ของจริงหรอกนะถ้ายังต้องระวังต้องรักษาต้องประคับประคองไม่ใช่ของจริงนะแต่ถ้าอยู่ๆไปปล่อยเลยก็สติแตกนะใช้ไม่ได้อีกอันนั้นแย่ที่สุดเลยปฏิบัติแล้วเพี้ยนเลยนะงั้นรู้สึกไปง่ายๆถือศีล5ไว้นะฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองนะแล้วก็ดูจะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ถ้าดูอะไรไม่เป็นก็ดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจดู3ตัวแค่นี้ก็พอละก็จะเห็นความสุขมาแล้วไปทุกข์มาแล้วไปเฉยๆมาแล้วไปดูพอแล้วอริยมรรคก็เกิดได้นะเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดหนึ่งนะเวลาถามคำถามอ่ะอย่าอ้างอาจารย์นั่นอาจารย์นี้สำนักนั้นสำนักนี้นะถ้าอ้างแล้วหลวงพ่อเสียมารยาทที่จะไปวิจารณ์เราตอบคำถามอย่างนี้ไม่ได้นะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือถามสั้นๆบางคนถามยาวเท่าลำมาเกียนเลยนะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะนักปฏิบัติจริงๆไม่พูดมากหรอกนักปฏิบัติจริงๆนะมันเหมือนซามูไรนะชักดาบชับเดียวก็ฟันกันตายไปข้างหนึ่งแล้วไม่ใช่มาจดจ้องไล่รำกระบวนท่ามากมายนะไม่ได้กินหรอกงั้นไม่ต้องถามยาวหรอกนะเอาแก่นๆเลยอ้าวเชิญ
นมัสการเจ้าค่ะโยมปฏิบัติโดยการบริกรรมเจ้าค่ะ แล้วก็เคยส่งกันบ้านเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้รู้สึกตัวบ่อยๆนะคะ
ดีขึ้นไหมล่ะรู้สึกดีขึ้นไหม
โยมรู้สึกตัวเมื่อนั่งในรูปแบบเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเมื่อมีเสียงกระทบที่หูที่ผิวหนังนี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะ
ใช้ได้แต่ต้องรู้ทันใจนะเมื่อกระทบเสียงมากระทบแล้วจิตไหลไปที่เสียงใช้ไม่ได้นะกระทบผิวหนังแล้วจิตไหลไปที่ผิวหนังใช้ไม่ได้ก็แค่รู้แค่เห็นว่ามีการกระทบแต่การกระทบที่ดีที่สุดเนี่ยต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะอย่างตามองเห็นนี่ก็กระทบใช่ไหมหูได้ยินเสียงก็กระทบแต่ได้ยินเสียงแล้วถ้าเราไปกำหนดอยู่ที่หูนะใจจะนิ่งๆอันนี้เป็นการแทรกแซงวิถีจิตไม่ให้ทำงานตามธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้ยังไม่ดีได้สมถะแต่ถ้าเสียงกระทบหูแล้วมันส่งสัญญาณมาที่ใจเคยเห็นไหมกระทบที่หูแล้วจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจตัวนี้เรียกเป็นสัมปติชันนะจิตนะเสร็จแล้วมันจะพิจารณาสัญญาณจะเข้ามาทำงานว่าเสียงนี้คืออะไรนะพิจารณาเสร็จแล้วมันถึงจะตัดสินใจว่าชอบไม่ชอบ
ต้องรู้ถึงชอบไม่ชอบใช่ไหมคะ
ใช่ต้องรู้ให้ถึงนะแต่ถ้าอารมณ์นั้นเบาบางมันจะไม่มาที่ชอบไม่ชอบมันจะจบไปเลยอย่างเรานั่งรถไปเห็นคนเยอะแยะคนทั้งหลายเนี่ยไม่มีความหมายกับเราใช่ไหมมันจะไม่เข้ามาถึงใจที่ชอบไม่ชอบหรอกมันจะเฉยเฉยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราคอยล็อกอยู่ที่ตามองเห็นก็คอยล็อกหูได้ยินเสียงก็คอยล็อกอยู่เนี่ยถึงอารมณ์จะแรงแค่ไหนก็ไม่เข้ามาที่ใจอย่างนี้ไม่ดีนะถ้าอารมณ์มันมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดความกระเทือนขึ้นที่จิตให้รู้ความกระเทือนนั้นนะรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาเรียกปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจเลยไม่งั้นจะไปล็อกอยู่ปิดเข้ามาไม่ถึงจิตกั้นไว
้ต้องเป็นกลางไหมเจ้าคะ
เป็นเองให้รู้ทันนะว่าไม่เป็นกลางอย่าจงใจให้เป็นกลางนะอาศัยสติรู้ทันว่าไม่เป็นกลางเขาเป็นกลางชั่วขณะนะต่อไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ค่อยเป็นกลางด้วยปัญญาและอริยมรรคถึงจะเกิด
เขาจะเป็นเองใช่ไหมเจ้า
เป็นเองเขาเป็นเองประโยคนี้ถูกต้องเลยเพราะมันไม่ใช่เรามันเป็นของมันเองพระพุทธเจ้าสอนนะมีสูตรอยู่อันชื่ออัจจายิกสูตรท่านบอกชาวนามีหน้าที่3อย่างคือ1เวลาฝนตกก็ไปไถนาข้อ2ไถนาเสร็จแล้วก็ไปหว่านข้าวข้อ3หว่านข้าวเสร็จแล้วก็คอยควบคุมระดับน้ำน้ำมากเอาออกน้ำน้อยเอาเข้าถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองภิกษุทั้งหลายเธอมีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อถึงเวลาแล้วนะอริยมรรคจะเกิดเองเขาเป็นเอง
มีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเคยเห็นมือที่นั่งสมาธิเนี่ยนะคะแข็งแล้วก็เป็นเหมือนหินแล้วใจเราดูอยู่อันนี้แยกกายแยกใจแล้วใช่ไหมคะ
ใช่แต่ต้องระวังนะอันนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากอำนาจของสมาธิถ้าใจนิ่งๆทื่อๆแล้วเห็นมันเป็นหินอยู่เนี่ยอันนี้เป็นด้วยอำนาจของสมาธินะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่แข็งๆนะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เราอันนี้ถึงจะใช่แต่ถ้าเห็นแล้วแข็งทื่อเป็นก้อนหินเลยแล้วใจเราเป็นคนนั่งดูอยู่เนี่ยอันนี้แยกด้วยอำนาจของสมาธินะ
เราก็เฉยๆไว
้เออเฉยๆไว้ใจเย็นๆเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าอยู่เนี่ยต้องเห็นไหมตัวนี้ยิ้มอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยแหละแยกรูปแรกนามแล้วต่อไป
มาสการหลวงพ่อครับคืออยากจะขอคำแนะนำครับในการเริ่มกลับมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อก่อนนะครับผมเคยปฏิบัติโดยการกำหนดนะครับยุบหนอพองหนอเนี่ยครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือล้างมานานนะครับ3-4 ปีได้ครับ
ตอนฝึกพองยุบได้ผลไหมสติเกิดไหม
ก็เกิดนะครับ
สมาธิเกิดไหม
แต่ว่าช่วงหลังๆครับเริ่มกลับมาทำผมก็จะทำส่วนใหญ่ก็จะทำช่วงขับรถเนี่ยครับก็จะรู้ตรงนั้นแต่ว่า
เวลาดูร่างกายที่พองที่ยุบนะหรือดูอิริยาบถเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสบายๆไม่ถลำลงไปจ้องนะถ้าถลำลงจ้องจะเป็นสมถะขับรถอยู่บางทีจิตรวมเลยเห็นไฟแดงก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะและจิตมันรวมเข้าไปอย่างนั้นไม่ดีเลยนะ
ครับ
งั้นเวลาที่เราเห็นร่างกายพองร่างกายยุบเนี่ย จเราเป็นคนดูสบายๆเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นพองคนอื่นยุบไปไม่ใช่เราหรอกนะถ้าดูอย่างนั้นจะใช้ได
้
กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้พองยุบก็ได้นะแต่ถ้าดูเป็นดูด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางพองยุบก็ใช้ได้อะไรก็เหมือนกันหมดเลย
กราบนมัสการค่ะคือจิตมันเหมือนคือตอนนี้มันถอยหลังอยู่ค่ะคือมัน
ถอยหลังรู้ว่าถอยหลังนะถอยหลังรู้ว่าถอยหลังไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากก้าวหน้ารู้ว่าอยากนะ
แล้วก็มันไม่ปกติเพราะว่ามันอย่างที่มันก็อย่างที่อยากอะค่ะพอเริ่มปฏิบัติมันก็รู้สึกว่ามันมีความอยากแกครอบคลุมอยู
่
และทีนี้มันก็ไปฟุ้งแล้วบางทีมันก็จะดึงแต่ไอ้การดึงเนี่ยมันเหมือนมันดึงเองอะค่ะอีกอันนึงก็คือว่ารู้สึกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันคิดนำหรือว่ามันเห็นอย่างเช่นเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเราดูมานะอยู่หรือเปล่าเพราะมันรู้สึกว่ามันรักตัวเองคือมันมีอะไรมันจะเปรียบเทียบกลับมาที่ตัวเราตลอดก็เลยไม่รู้อันนี้มันคิดนำหรือว่ามัน
เบื้องต้นบางทีก็ต้องคิดนำก่อนนะต่อไปก็ค่อยรู้อย่างที่เขาเป็นบางทีสภาวะใหม่ๆยังไม่รู้จักเนี่ยบางทีคิดนำก่อนก็ได้
แล้วต้องทำยังไงกับมันคะท่าน
ก็หัดไปเรื่อยจนกระทั่งมันเห็นเองไม่ต้องคิดเอา
ก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นงั้นก็คือรู้ว่ามันมีไอ้ตัวนี้อยู่ก็
ใช่
แล้วก
็ไม่ต้องใส่ชื่อมันก็ได้ว่ามันคืออะไรไม่สำคัญนะเคยได้ยินไหมนามนั้นสำคัญชะไหนไม่สำคัญอะไรหรอก
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่มันเห็นอันเนี้ยค่ะคือที่สงสัยอยู่เรื่อยคือมันคิดเอาหรือว่ามันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันสงสัยก็กลับมารู้ว่าสงสัย
ใช่ถ้าแน่น่าจบละ
แล้วก็มันก็รู้ว่าจิตเนี่ยมันถูกอำนาจกิเลสดึงไปง่ายนะคะมันมีบางทีมันรู้สึกว่ามันกลัวกิเลสด้วยค่ะ
มันอะไรนะ
มันกลัวกิเลสค่ะ
กลัวกิเลสก็ดีแล้วอย่าไปรักกิเลสนะ
มันกลัวหมายความว่ามันกลัวรู้สึกว่ามันมีอำนาจอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลัวว่ามันจะถูกดึงอะไรเงี้ย
นั่นแหละกลัวเราก็ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ถึงกิเลสมันดึงก็ไม่ให้ทำผิดศีลตั้งใจไว้อย่างนั้น
แล้วก็มันมีเวลาที่เราเห็นเวทนากายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันแอบจริงๆแล้วมันแอบชอบเพราะว่ามันเลยไม่ยอมปล่อยมันแอบชอบในการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปแก้ไขแล้วมันได้ความสุขตรงนั้นนิดนึง
นั่นแหละให้รู้ทันจิตที่ไปแอบชอบนั่นแหละเห็นไหมปฏิบัติต้องเข้ามาถึงจิตนะถ้าไม่รู้ทันแล้วก็หลงปรุงแต่งอะไรไปเรื่อย
ๆแต่มันไม่ปล่อยความทุกข์ตรงนั้นก็ดูไปเฉยๆอีก
ไม่ได้สั่งให้มันปล่อยมันต้องปล่อยของมันเอง
ก็คือมันอยากแอบชอบก็มันโง่ก็ปล่อยมันอย่างนั้น
มันโง่ก็รู้มันไม่ใช่ปล่อยมัน
อีกอันนึงก็คือ
กิริยามีคำเดียวนะคือรู้นะไม่ใช่ว่าปล่อยมันปล่อยไม่ได้ต้องรู้มัน
ใช่เพราะว่ามันจะเกินจากเส้นของความพอดีอะค่ะมันไม่ยอมไปแค่ตรงรู้มันจะไป
พอดีไม่มีหรอก
ก็รู้ว่ามันเก
ินให้รู้ตรงที่ผิดอะแล้วมันถูกเอง
ค่ะและไอ้เรื่องที่มันพูดมากตลอดเวลาก็รู้อีก
รู้ทันมันมันพูดในใจไม่เป็นไรอย่าให้มันพูดข้างนอก
ตอนนี้ที่รู้สึกว่าจิตไม่มีกำลังแล้วมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยใช่
ไหมจิตฟุ้งซ่านมันไม่มีแรงหรอกบริกรรมไปอะไรไป
ก็พยายามอยู่กับพุทโธก็ยังอย่างนั้นอยู่ได
้อยู่กับพุทโธไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้อยู่กับพุทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ต้องฝึกอย่างนี้นะเห็นไหมว่าใจอยากพูดตลอดเวลา
เห็นค่ะ
ดูแล้วปล่อยไมค์ไป
การนมัสการ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อให้หนูไปสวดมนต์แล้วก็ดูว่าเหมือนคนอื่นสวดหนูก็ไปเห็นแล้วค่ะ
เห็นไหม
เหมือนคนอื่นมาสวดแข่งกัน
ใช่ไ
หมคะ
ใช
่แล้วก็ก่อนที่จะออกมาเป็นเสียงสวดมนต์นะคะหลวงพ่อก็จะมีเสียงไม่ใช่เสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าออกมาก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นเสียงแล้วก็สิ่งที่หนูเห็นอีกอย่างนึงก็คือตัวตนมีค่ะแต่ไม่มีเห็นตอนหลับนะคะหลวงพ่อหนูเห็นประมาณน
ี้เห็นอะไรนะตัวตนอะไรนะ
ตัวตนมีแต่ไม่มีค่ะแต่ไปเห็นตอนหลับ
มีแต่ไม่มี
ค่ะ
เออถ้าถูกละถ้ามีแล้วก็ไม่ใช่อ่ะ
แต่ใจมันก็สลดอะค่ะพ่อ
นั่นแหละใจยังไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันใจที่สลด
กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอปฏิบัติมาประมาณ5ปีเจ้าค่ะแล้วก็เป็นพวกเพ่งจ้องแล้วก็
อะไรนะ
โทษเพ่งจ้องเจ้าค่ะแล้วก็โทษสัจจริตเยอะค่ะก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่า ปฏิบัติอยู่ในล่องรอยทางเดินหรือเปล่าเจ้าคะ
อยู่ไปทำอีกนะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกัน
เห็นว่ามันกายกับใจเป็นคนละอันกันเจ้าค่ะเคยเห็นใจมันวิ่งไปที่ข้างนอกเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็วิ่งไปแล้วก็กลับมาเจ้าค่ะ
น่าดูเรื่อยๆนะจะรู้เลยมันวิ่งของมันได้เองมันไม่ใช่เรามันวิ่งของมันเองนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกับใจก็คนละอันกันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูไปนะสุดท้ายจะรู้ว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วจิตเนี่ยเป็นของแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งมันนะตัวมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้ามีความคิดนึกปรุงแต่งเข้าไปสำคัญมั่นหมายนะมีสัญญาเข้าไปหมายมันก็เป็นเราขึ้นมา
เจ้าค่ะ
ตัวมันจริงๆก็ไม่ใช่เราหรอก
แล้วที่เป็นอยู่บางครั้งมันยังเพ่งอยู่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าเป็นธรรมชาติแล้ว
อะไรนะ
คือที่เคยเพ่งอ่ะเจ้าค่ะแล้วล่าสุดนี่ก็คือไม่ค่อยได้เพ่งแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ดีแล้ว
เพ่งน้อยลง
ใช่ดี
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านเมื่อ3เดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็สภาวะที่เห็นมันยังไม่ชัดให้ไปเพิ่มฐานนะคะก็พอดีเรื่องตกกระทบเยอะก็ยังปฏิบัติไม่ได้ดีมากแต่ว่าอยากจะขอข้อชี้แนะค่ะว่าตอนนี้สภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติขึ้นหรือยังแล้วก็ชัดขึ้นไหมอะค่ะ
ก็ดีขึ้นละชัดไม่ชัดเราก็รู้เองแล้วนะ
ค่ะแล้วก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องตกกระทบเยอะแล้วก็มีหลายอย่างที่เหมือนทำให้ยังฟุ้งแล้วก็ปฏิบัติก็เลยมีปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่ต่อเนื่องอะค่ะ
อยากจะทำให้ต่อเนื่องนะที่จริงแล้วสิ่งที่มากระทบอ่ะมันไม่ได้มาทำให้เราเสียเวลาปฏิบัติหรอกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องการอยากให้เราบินมันไปก่อนแต่ถ้าเราอยากเป็นเรื่องงานเรื่องการนะเราก็ต้องตั้งใจคิดไปทำไปแต่พอหมดเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดแล้วเนี่ยถ้าใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเราค่อยดูไปเรื่อยๆนะปกติเราจะฟุ้งซ่านซะเยอะเลยมันจะฟุ้งๆไปซึ่งตัวนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเรามีสติไว้นะ
ค่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำข้อบกพร่องแล้วก็ขอการบ้านไปปฏิบัติต่อ
ทำให้ต่อเนื่องสิทำบ่อยๆนะเราต้องไม่ผลัดเวลาไปผลัดมันประกันพรุ่งไม่ได้ชีวิตเราเป็นของที่มีน้อยมากเลยชีวิตของคนเราสั้นนิดเดียวนะประมาณ 30,000 วันเท่านั้นแล้วปีหนึ่งก็แป๊บเดียวนี่หมดเข้ามาเดือนกว่าแล้ว
ค่ะก็ขอถวายการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่อแล้วก็พ่อแม่ค่ะ
เออดีนะมีพ่อมีแม่ด้วยดี
กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะตัวโยมเนี่ยสวดมนต์มาเป็นเวลา2ปีแล้วก็เพิ่งมาฝึกดูจิตนะคะก็มีความสงสัยว่าเมื่อเราดูจิตแล้วใครเป็นคนดูคะคือสติมันคือสติใช่หรือเปล่าจ๊ะคะ
สติเป็นตัวรู้ทัน
สติ
อะไรเกิดขึ้น
เป็นคนดูเป็นตัวดูจิตใช่ไหมเจ้าคะ
สติเป็นเครื่องมือของจิตอีกดวงหนึ่งไปดูจิตดวงก่อน
มันเหมือนกับเรามีสองคนใน
คนหน
ึ่
งแสดงคนหน
ึ่
งเป็นคนดูนะ
เวลาโยมสวดมนต์นะคะแล้วโยมก็จิตโยมดูจิตแล้วจิตโยมล่องลอยไปไหนไม่รู้นะฮะไปคิดเรื่องอื่นโยมก็มีความรู้สึกว่าเรียกมันกลับมาฮะมันก็กลับแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอีกนั่นอย่าง
น
ี
้
พระอาจารย์ช่วยแนะนำ
เรียกบ่อยๆนะให้มันกลับมาบ่อยๆแต่
เป็นการบังคับมันไหมคะ
ไม่ห้ามมันจะไปก็ได้แต่รู้บ่อยๆรู้ทันว่ามันไปนะมันจะกลับมาเองแต่ตรงที่บางคนเห็นนะว่าเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดแล้วก็กลับมาเดี๋ยวไหลไปดูแล้วกลับมาไหลไปฟังแล้วกลับมาตรงนี้เรายังขึ้นวิปัสสนาแท้ไม่ได้ยังไม่ถึงนะถ้าถึงวิปัสสนาแท้เนี่ยสันติคือความสืบเนื่องจะขาดเราจะพบว่าจิตที่ดูเนี่ยก็เป็นดวงหนึ่งนะเกิดแล้วก็ดับเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตอีกดวงหนึ่งเกิดที่จิตรู้ว่าเมื่อกี้ไปทางตาที่เป็นอีกดวงหนึ่งแล้วน
ะ
คนละอันกัน
คนละอันกันแล้วโยมต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าโยมจะได้เจริญวิปัสสนา
ถ้าไม่คิดเยอะนะหัดรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ นะไม่นาน
ก็ฝึกดูไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติไหมเจ้าคะ
ไม่หรอกต้องจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได
้เจ้าค่ะ
ถ้าจิตเป็นผู้คิดอยู่ไม่เป็นหรอก
เจ้าค่ะ
ต้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงจะเดินปัญญาได้
จะเกิดปัญญากราบนมัสการเจ้าค่ะ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะโยมปฏิบัติธรรมมาดูกายดูใจเสร็จแล้วดูไปดูมาก็มีความรู้สึกว่ามันไปคือผู้รู้มันจะเข้มแข็งเสร็จแล้วพอโยมไปรู้กายใช่ไหมคะมันก็ผู้รู้เข้มแข็งนั้นก็จะอ่อนกำลังไปเสร็จแล้วมันจะเหมือนว่าเบาว่างอย่างเงี้ยค่ะคือทำไปทำมามันก็ไปเจอแต่ว่าง
โอ้ถ้าอย่างนั้นมันไปเป็นสมถะ
ค่ะ
นะพยายามกระดุกกระดิกไว้นะอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่าง
ค่ะแล้วคราวนี้พอโยมแบบรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะพอรู้สึกปุ๊บมันจะเกิดความว่างขึ้นมาอีกโยมก็เลย
ถ้ามันว่างขึ้นมานะดูร่างกายเลยดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเรื่อยๆดูจนเห็นเลยมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยดูไปเรื่อย
ค่ะอ
ย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยอยู่
แสดงว่าของโยมนี่ติด
สมถะ
เยอะเลยใช่ไหมคะแต่แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบโยมมีความเข้าใจขึ้นมาว่าถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีเราอันนี้เข้าใจถูกไหมคะ
เข้าใจถูกแต่จิตมีหน้าที่คิดพระอรหันต์ก็คิดพระโสดาก็คิดแต่ไม่มีเรา
แล้วยังไงต่อคะท่าน
เราก็ดูไปเรื่อยนะจนเห็นเลยว่ากระทั่งจิตใจเนี่ยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้านั้นก็จะล้างความเป็นเราไป
แล้วที่ใจมันแบบว่าเหมือนคล้ายแบบมีหมุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเจ็บทั้งที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่เหมือนท่านเดินเข้ามาแล้วอยู่ๆมันเหมือนมีหมุดในใจมันยังไงบอกไม่ถูกท่านมันเจ็บ
มันแยกไปเลยนะจิตเป็นคนดูความเจ็บเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกนะเพราะงั้นจิตไม่ได้เจ็บหรอกหัดแยกขันไปเรื่อยๆ
อันนั้นเป็นกรรมทางมโนหรือเปล่าคะ
มีกรรม
เป็นวิบากของเขา
เป็นวิบาก
ค่ะของโยมก็คือดูกายดูใจแล้วก็เคลื่อนไหวเยอะๆ
นะอย่าให้จิตไปติดว่าง
ๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
บางคนนะเอออ่านก็จะว่างจะว่างนะบางทีสมัยก่อนอ่ะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสหลวงพ่อเองอ่ะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสแล้วท่านพูดถึงว่างๆนะแต่คิดว่าถ้าทำว่างๆอย่างนี้ก็จะดีไปเจอท่านจริงๆอ่ะท่านปฏิบัตินะท่านทำอานาปานสตินะท่านไม่ได้ทำจิตว่างงั้นเราต้องทำเหตุจิตว่างมันเป็นผลนะแต่ถ้าเราไปทำว่างขึ้นมาก็เราไปทำผลเราไม่ได้ทำเหตุนะกลายเป็นว่างปลอม
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งได้ถามครั้งแรกอะค่ะเพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่ออย่างพิจารณาได้2เดือนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามทีนี้ก็อาศัยพุทโธอะค่ะแล้วก็ดูว่าเวลาไปคิดก็กลับมาพุทโธเวลาไปคิดก็กลับมาพุทโธตลอดแต่บางครั้งก็ไม่ทันนะคะอย่างขับรถอยู่ก็พุทโธแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอรถมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าค่ะมันก็ออกไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าอ๋อมันพุทโธก็หายไปด้วยค่ะก็พุทโธใหม่ค่ะ
ห้ามมันไม่ได้หรอกนะจิตมันจะออกมาห้ามมันไม่ได
้ค
่
ะ
ระวังอันเดียวอย่าไปพุทโธจนจิตรวมนะตอนขับรถน่ะ
ค่ะค่ะแล้วก็ตอนสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิก็นั่งแบบเงียบๆนั่งไม่ได้ก็เลยนั่งแบบดูไปว่าคิดอะไรได้ยินเสียงอะไรแล้วก็กลับมาพุทโธตลอดนั่งไปสักพักนึงมันหายไปอะค่ะหลวงพ่อหายไป
อะไรหาย
ไปทั้งพุทโธหายไปทั้งความคิดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเอง
รู้สึกตัวอยู่ไหม
รู้สึกตัวว่าตัวเองค่ะต
ั
วเองก็ดึงกลับมาก็เลยไม่รู้ว่าถูกหรือ
ผิดไม่ต้องไปดึงหรอก
ภา
วนานะพอจิตสงบแล้วพุทโธมันหาย
ค่ะขอพระคุณค่ะแล้วหนูต้องทำอะไรต่อคะต้องปฏิบัติอะไรต่อ
ทำอีกแหละทำอย่างนี้แหละ
ค่ะค่ะ
เราท่องพุทโธไม่ใช่เพื่อจะเอาคำว่าพุทโธนะพุทโธจริงๆก็คือจิตนั่นแหละพอพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองงั้นเราที่เราท่องพุทโธเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ทันจิตนะพุทโธอยู่ดีๆแหละแทนที่จะเป็นจิตผู้รู้กลับไปกลายเป็นจิตผู้คิด จิตมันไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันนะมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้มาเป็นตัวพุทโธนี่พอพุทโธมากเข้ามากเข้านะคำว่าพุทโธมันจะหายไปมันจะเข้ามาที่พุทโธตัวจริงคือตัวจิตผู้รู้นะงั้นพุทโธมันเป็นแค่ไส้เดือนนะเป็นเหยื่อตกปลานะตัวจิตของเราเป็นปลาเราจะกินปลาไม่ได้กินไส้เดือนหรอกไม่ต้องกลัวว่าพุทโธหายแต่ถ้าจิตหายแล้วน่ากลัว
นมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาฟังหลวงพ่อนะคะได้ซีดีหลวงพ่อมาฟังเมื่อ2เดือนเสร็จๆก็ทดลอง
สองเดือนเองเหรอ
สองเดือน
สองเดือนทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้ว
ก็
เห็นไหมว่ากายกับใจมันเริ่มเป็นคนละอันได้ดูออกไหม
บางครั้งค
่
ะ
เห็นไหมสองเดือนนี่แยกขันได้แล้วเก่ง
เหรอคะก็ก่อนหน้านี้ก็สวดมนต์นะคะ
สวดมนต์เราได้สมาธินะสวดทุกวันได้สมถะได้กำลังถ้าไม่มีกำลังภาวนาไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีแต่กำลังนะแต่ไม่ยอมทำงานนะไม่เดินปัญญาก็ป่วยการมีแรงสักเปล่าหรือว่าอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้
แล้ว อยากทราบว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมหร
ือ
ต้องมีอะไรเพิ่มเติม
ถูกนะทำให้สม่ำเสมอไปแล้วก็ห้ามโลภ
ห้ามอะไรนะ
ห้ามโลภ
ห้ามโลภ
โลภว่าอยากได้เร็วๆอยากได้อะไรเงี้ยน
ะ
อยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยลืมมันให้หมดเลยเราถือว่าเราปฏิบัติถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชานะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรเลยกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ไม่เอานะปฏิบัติแค่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเองดีทำสองเดือนได้ขนาดนี้เก่ง
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะครับก็ทุกวันก็พยายามที่จะสวดมนต์เช้าเย็นนะครับตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็พร้อมกับทำสมถะไปด้วย
ทำอะไรนะ
สมถะครับอานาปานสติครับก็พยายามให้มีสติถ้าจิตไหลไปก็รู้ว่าจิตไหลไป
ต้องอย่างนั้นแหละ
ครับผม
ดี
แล้วถ้ามีปิติก็รู้ว่ามีปิติถ้าอยู่นิ่งๆก็ถ้ารู้สึกนิ่งๆก็รู้สึกนิ่งๆครับ
อย่างนั้น
ครับผม
เนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะเวลาทำในรูปแบบทำไปแบบนี้แหละปัญญาก็เกิดได้นะจะเห็นในปิติสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ใช่ไหมเกิดเองเกิดแล้วมันก็ดับเองได้ด้วย
ใช่
ไหมความสุขเกิดแล้วก็ดับไปเป็นเองอุเบกขาเป็นเองดูไปเรื่อยอย่างนี้ก็เดินปัญญาในสมาธินะแล้วก็พอออกมาข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายรู้ทันมันไปเรื่อยนะอย่างนั้นใช้ได้
ขอบคุณครับ
ดีปฏิบัติอย่างนี
้กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อลูกโยมส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกนะคะแต่ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งนะคะจากเริ่มต้นจากการสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบนะคะทีนี้ปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยบางครั้งเนี่ยจากการที่ดูจิตตามรู้จิตของตัวเองเนี่ยบางทีมันมีความรู้สึกเบื่อพอเบื่อแล้ว
เบื่อปกตินะ
ยมกลับมาดูเรื่องของร่างกายจะสลับกันกับการดูลมหายใจแล้วก็ดูร่างกายตัวเองนะคะ
ก็ถ้าเบื่อดูร่างกายแล้วมันเบื่ออีกล่ะจะทำไง
ก็กลับมาดูลมกลับมาดูที่ลมอีกก็รู้ว่ามันเบื่อรู้ว่าแบบมันเบื่อแต่ว่าความฟุ้งเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่ามันยังติดเรื่องความเบื่ออยู่
เราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพรา
ะ
คลายความยึดถือจึงหลุดพ้นงั้นพอเราเห็นความจริงนะใจมันจะเบื่อนะแต่เบื่อแล้วอย่าหนีเบื่อแล้วให้รู้ทันความเบื่อเข้าไปอีกความเบื่อเกิดได้ก็ดับได้เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นนั่นแหละใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางนี่ถ้าเบื่อแล้วหนีไปเอาอันอื่นน
ะ
เดี๋ยวพอเบื่ออันอื่นก็วิ่งไปหาอันใหม่อีกวิ่งหนีไปเรื่อยๆนะใจไม่เข้าสู่ความเป็นกลางสักทีมันหนีซะก่อนเพราะงั้นเบื่อขึ้นมาให้รู้ว่าเบื่อนะอย่าเพิ่งหนีนะถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆถึงจะหนี
ไม่หนีอะค่ะ
ให้รู้ทันลงไปว่าเบื่อ
ลูกตามรู้โยมตามรู้ในชีวิตประจำวันนะคะคืออารมณ์โกรธเนี่ยที่เคยมีอยู่มากมายมันตามรู้ได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังเห็นมันอยู
่ไม่ใช่พระอนาคามีต้องโกรธอีก
คือแล้วตอนขณะที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันมีความรู้สึกว่ามันยังแช่อยู่แต่ว่าเราไม่เติมเข้าไป
ให้รู้ว่าแช่อย่าเติมถูกต้องแล้ว ปฏิบัติเก่งไปดูนะอะไรๆก็บังคับไม่ได้ดูมุมของอนัตตาบ่อย
ๆกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ครับก็พวกเราฟังธรรมแล้วก็มีการส่งกันบ้านกันเรียบร้อยนะครับโอกาสสุดท้ายก็จะขอโอกาสจากทุกท่านผมให้ผมเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
สา